Булар программабызда алдагы жарым саатында биз токтолочу темалардан Прагадагы студияда Улан Алымкулулу Бишкекте саат 6:30 өтүп калды. Азыр назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат. Амирбек.
Рахмат. Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын дүйшөмбүдөгү абак жайынан узак мөөнөткө кесилген 25 чакты ислам согушчаны качып кетти. Тажик бийликтеринин билдиришинче качкындар кеминде 5 күзөтчүнү өлтүрүп кетишкен. Алар дагы башка 20 ашуун адам террорчулук кылды, маң аткезчилигине катышты өкмөттүк төңкөрүш уюштурмак болду деп айыпталып, өткөн жумада 10 жылдан 30 жылга чейин эркинен ажыратылган болчу. Абактан качкандардын ичинде бир нече россиялык жана оогонстандык жарам бар. Чилиде 17 күн мурда алтын жез кенинде жер көчкүдөн камалып калган 33 жумушчу дале тирүү экени маалымдалды. Куткаруучулар 22 августта 700 метрдей тереңде калган кенчилерге кыртышты тешип зонт жибергенде алардан баарыбыз тирүүбүз деген баракка чийилген кат келген. Адистердин айтышынча жумушчулар жер астында 4 айдан ашыкка чейин аман эсен болот. Бул убакта жерди бургулап аларды куткарбаганга толук мүмкүн. Өзбекстанда 23 июлдан бери кармалып жаткан кыргызстандык 11 жаран өлкөгө кайтып келди. Алар Тажикстандан 40 тонна жардыргыч алып келатканда өзбек бийликтери заттар тоо кеништерине пайдаланганын тастыктаган кагаз талап кылып өздөрүн камакка алган эле. Кыргыз геолог тех комплектин жетекчилиги жардыргыч заттар тийиштүү документтер даярдалган соң Өзбекстандан бир ай ичинде алынып келинерин билдирди. Кыргызстандын түштүгүндөгү июнда болгон коогалаңды эл аралык изилдөө сентябрда башталат. Бул жөнүндө Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын регион боюнча таянча барманы комиссиянын төрагасы Киммо Кюрлинен немистердин Deutsche Welle радиосуна берген интервьюда айтты. Кытайда экономикалык кылмыш жасаган адамдарды өлүм жазасына тартуу токтотулушу мүмкүн. Өкмөттүк Синхуа агенттигинин кабарлашынча, кылмыш кодексине тиешелүү өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Кытай элдик жыйынынын туруктуу комитетине жөнөтүлгөн. Кытайда жылына канча адам жогорку жазага тартылат? Бул мамлекеттик сыр. Бирок эл аралык мунапыс уюмунун эсебинче жылга өлкөдө миңдеген адамдар жогорку жазага тартылат жана бул жагынан Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат. Иран 40 чакырым аралыкка чейин каралыктагы буталарды жок кылчу ракеталар менен куралданган 2 согуштук кемени курууга киришти. Жарым өкмөттүк Фарс агенттигинин кабарлашынча, жаңы кемелер 3 тоннага чейинки бутаны таш талкан кыла алат. 22 августта президент Ахмадинежад өлкөдө Ислам Республикасынын душмандарын тындым кылчу пилотсуз учактарды жасоо планы бар экенин билдирген. Германиянын мурдакы тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер бир бөйрөгүн оорукчан аялына берээрин, операциядан калыбына келүүсү үчүн бир нече жума керек болоорун билдирди. Буга байланыштуу ал саясий ишмердүүлүгүн убактынча токтотту. Саясатчынын аялынын бөйрөгү начар болгондуктан акыркы жумаларда саламаттыгы кескин начарлап кеткен. Штайнмайер учурда социал-демократтардын парламенттеги фракциясынын жетектейт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки абарай тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мерис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. 25 августка чейин тоолу жана тоо этектеринде алыскы аймактардан өшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 24 августта республикада жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28 дараже жылуу. Ош Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 дараже жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 дараже жылуу. Көл кылаасында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил менен жаан жаап, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 27-29 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кеч азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүстү жерликтүү темалар менен улантабыз. Бүгүн Кыргыз президенти Роза Отунбаева 60 жашка толду. Жакындагы референдумда президент катары чектөрү мөнөткөт болсо да шайланып алган Роза Отунбаева Кыргызстандагы алдагы өзгөрүүлөрдө бир катар байкуштардын пикиринде негизги фигура болору бышык. Ушул тапта юбилейлик туулган күнүн тосуп аткан Роза Отунбаева жана аны менен бирге келгендердин башкы миссиясы эмне болчу? Алар кандай аткарылууда? Мына ушул суроолорго кабарчыбыз Илим Жанузаков кайрылат.
Бүгүн 60га чыгып кутман курагын белгилеп аткан президент Роза Отунбаеванын бул өткөн жана боло турчу өзгөрүүлөрдөгү ордун баса белгилеп айтса да болот. Апрель окуяларына чейин баары өзүн улуттун бирден бир лидери сезген чачкын оппозициянын биригишинде Отунбаеванын орду чоң. Агелде оппозициядагы өңчү эркектерден турган лидерлердин баардыгы талашып тартышып отурушуп компромисстик фигура катары аял кишинин Роза Отунбаеванын талапкерлигине токтолушкан. Амбициясы күчтүү эркек лидерлер өздөрүндөй эле башка эркек лидердин башкы фигура болушуна оңой менен көнүшмөк эмес. Анын үстүнө башкаларга караганда тажрыйбасы мол. Эл аралык саясатта орду, билими бар, чет тилдерин билген Отунбаева парламенттеги оппозициянын башында турган болчу. Ал эми 7-апрелден кийин легитимдешүү процессин тездетпесе кырдаал татаалдай берери айкын болчу. Андыктан убактылуу өкмөт ошол эле Отунбаеваны референдум аркылуу президенттикке аттантууга аргасыз болду. Өлкө апрелдеги июндагы окуялардан кийин оор кырдаалда калды. Учурда аз да болсо туруктуулук пайда болуп, эл аралык донорлор 1,2 млрд $ бөлүп атканы менен кооптондурчу жагдайлар да жок эмес. Алардын негизгилеринин бири алдыдагы парламенттик шайлоолорду тынч өткөрүү беймазасы, кыйын кырдаалдан пайдаланып уктап аткан кооптуу күчтөр, криминал баш көтөрүп атканы айтылып, өлкө айрым аймактык жетекчилер борборго баш ийбей калган деңгээлге жетсе да, негизги бийлик баары бир Отунбаеванын колунда. Андыктан Борбор Азиядагы биринчи аял президенттин башкы миссиясынын бири парламенттик шайлоону ызы чуусуз өткөрүп алуу, өлкө тизгинин парламент менен бөлүшүү болмокчу. Ушул тапта күчтүү президенттин позициясындагы Отунбаева парламенттик шайлоодон кийин кыйла эле чектелген президентке айланмакчы. Негизги күч парламентке болгондуктан убактылуу өкмөттөгү бир катар лидерлер да шайлоого аттанып турганчак. 7-апрелге чейинки убадалардын бирөөсү аткарылып, жаңы бийлик парламенттик башкаруу системасына жол салганы менен иш жүзүндө көп нерселер эски бойдон кала берүүдө. Мурдагы эки президенттин тушундагы калыптанган коррупциялык система күнү бүгүнкүдөй жашоосун улантып, кай бир тармактарда ал күчөп кеткени айтылат. Мындай жагдай өз кезегинде бийликке болгон ишенбөөчүлүктү ого бетер күчөтүп, барган сайын башкаруучулардын рейтинги төмөндөп баратат. Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Акпар Рыскуловдун айтымында, азыркы бийликтин абройун азайтып аткан дагы бир фактор бул кадр саясаты болууда. Бийликтеги жананын айланасындагы уюгушкан топтор дале өз көмөчүнө тартып, накта профессионалдарды эмес, өз кишилерин кызматка коюу саясатына түшүп алышты.
Кийинки учурда эми тынчып жаткандар, калыс адамдар четте калып аткан байкалат. Аны издеген кишилер жок. Акасы көп адамдар четте калган экен да. Эч ким аларды чакырбайт экен да, карабайт экен. Азыр кимдер алдыңкы толкунда? Үйгүшкөн адамдар алдыңкы толкунда. Партия партия болгон, уруу болгон, жол болсо жердешчил болгон, же башка касиеттерине ага туган бирдеңкелерине караган айтор үйгүшкөн адамдар эле ушул бирдеңке кылат. Жолсакына ушул аралыктын ичинде 1.5 жылдын ичинде бир жакшы иш жасайм десе ушул кадр маселесин калып чечип кетсе болот эле.
Ошондой эле Акбар Рыскуловдун пикиринде президентке өтө кыска убакыт берилгендиктен ал кадр маселесинде абдан билгичтик жана эрктүүлүк кылуусу керек. Кадр маселеси демекчи, Грузияда буга абдан катуу көңүл бурулуп, Ички иштер министрлиги сыяктуу органдарда дээрлик өздүк курам жаңыртылган. Миңдеген адамдарды жумуштан бошотуп, атайын даярдыктан өткөн таптакыр жаңы адамдарды кызматка алышкан. OIC компаниясынын адиси Талант Кемеловдун пикиринде, Кыргызстанда деле Грузиядагыдай реформалар ишке ашып кетиши мүмкүн. Бирок анын баары шайлоодон кийин болмокчу жана бул шайлоочулардын тандоосуна жараша болот. Ал эми азыркы бийлик өрт өчүргүч сыяктуу курч аймактарды тынчытуу менен гана алек болуп, башкасына колу жетпей турганчак.
Эчтекеде өзгөргөн жок. кандай иштесе ошол бойдон ошол бойдон кишилер иштеп атат. Эми сиз дагы ошол эле 20 жыл мурун иштегенсиңер дагы иштеп атат да негизи. Эми жаңы парламент шайлансын, жаңы мыйзамды өкмөт менин оюмча катуу чараларга өтө алат болуш керек деп ойлойм. Булар эми убактылуу болгон үчүн менин оюмча андай кардинальный эмелерге бара албайт го эми кадамдарга чейинки шайлоонун алдында реформа деген эми баардыгы мындай жалыштар менен кошо коштолот да негизичи. Көптөгөн кишилер жапа чегет ал реформаданчы. Буну саясий шайлоолордун артында жасабайт эч кимчи, шайлоодон кийин жасалат.
Диди Талант Кемелов, Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кеч Казакты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн убактылуу өкмөт коомдук телерадионун уюштуруу жөнүндөгү декретине өзгөртүү киргизгендиги жарыяланды. Ага ылайык коомдук телерадио корпорациянын байкоочулар кеңешинин мүчөлөрү утурумдук өкмөт тарабынан добуш берүү жолу менен тандалып, бирок президент тарабынан 100 жылдык мөөнөт менен дайындалат экен. Бул сыртынан процедуралыкта көрүнгөн өзгөртүү байкоочулар кеңешинин көз карандысына таасир тийгизбейби? Биз ушул жана башка суроолорду бүгүн Кыргызстандын медиа өкүлү Ахмат Алагушевке жолдодук.
Эми чын айтканда бул мындай болуп калды да. Эми убактылуу өкмөт азыр баягы чогула албай, ошондуктан баягы процессуалдык жагынан кыйын болуп калды да. Ошондуктан булар ушундай кичине баягы өзгөртүүлөрдү киргизишип да. Эми баягы мен ойлойм баягы таасир деле неметпейт деп ойлойм да. Бир эле бир эки маселе болгондо бул декрет менен кылыш керекпи же уже баягы президенттин указы менен баягы дайындалсын депчи, назначается же утверждается деп ошондой эле немелер болчу.
Эми коомдук телерадио дегенде баягы негизги максат ошол Кыргызстан улуттук телерадио корпорациясы жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн баягы кызмат кызын деген тилекте сүзүп жатты. Эми ошонун алгачкы жемиштерин да качан көрө башташ керек деп ойлойсуз? Мисалы убактылуу өкмөт анчынан президент эми байкоочулар кеңеши мүчөлөрүн тезирээк дайындап мына парламенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгү башталганга чейин алар ишине кириш керекпи?
Эми чын айтканда конечно эми баягы азыр тездетсе жакшы болот эле да. Ушул шайлоо выборго чейин баягы шайлоого чейин булар баягы генеральный директорду шайлап алса жакшы болмок да, жакшы болот эле мындай тездетсе.
Тиги эми алар 3 жылга бекитилди деп коелу байкоочулар кеңештин мүчөлөрү, анан парламент шайлоодон кийин келүүчү өкмөт тарабынан мындай өзгөртүүгө кабылбайт да, кабылбаш керекпи?
Жок, ошо боюнча деле талап болуш керек. Анткени баягы атайын кылышты да, 3 жылга байкоочу кеңеш, тиги 5 жылга генеральный директор деп айтылып атат азыр. Анан бул тиги байкоочу кеңешти биринчи шайланып, анан кийин 3 жылдан кийин кайра башка байкоочу кеңеш шайланып калса, ошондо алар деле уже кийин тиги генеральный директорун акыркы баягы 2 жыл же 1.5 жыл калабы, ошондо анын ишин мындай карап туруп, анан ошого бир вывод кылышат да.
Коомдук телерадио компания, коомдук телерадио компания деген жүктү аркалап кетиш үчүн да эми келечекте кандай бир укуктук документтер керек деп ойлойсуз да? Мисалы ошол эле улуттук телерадио корпорация коомдук айлангандан бир өзүнчө уставка муктажбы? Мисалы ошол байкоочулар кеңеши менен анын редакторлорун ыйгарым укуктарын ажыраткан, байкоочулар кеңеши редакциялык саясатка ашепки баягы кийлигишип кетпегендей кылган бир жаңы уставка муктажбы же анын зарылдыгы жокпу?
Эми чын айтканда бул эми азыр декрет менен положение бекилип атат да. Бирок бул положение, бул негизи мыйзам да. Анан сиз туура эле айтып атасыз. Анткени баягы же устав болобу же положение болобу, баары бир дагы бир кандай десем подзаконный акт керек да, дагы бир документ керек. Анткени баягы туура айтып атасыз, эми баягы мыйзамда ушу азыркы декрет менен бекитилген положенияда көп нерселер жок да. Эмне кандай экенчи, кыскача эле жазылды тиги полномочия тияк жагын. Ошондуктан дагы документтер кабыл алыныш керек
деп айтты Кыргызстандын медиа өкүлү Ахмат Алагушев. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы теманы улантабыз. Ушинтип Кыргызстанда азыр мамлекеттик телерадионун коомдукка айлантуу жараяны жүрүүдө. Мамлекет менчигиндеги бирок коомдук деген макамы бар телерадио компанияларды башкаруунун чет элдик тажрыйбасы кандай? Бул тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, биз азыр Эркин Европа Азаттык радиосунун программаларды баалоо боюнча директору, кезинде көп жылдар бою Британиянын BBC корпорациясында иштеген тажрыйбалуу журналист Фрэнк Уильямска кайрылдык.
Well, in Europe, there are basically two models. One is highly politicized, in which when the government changes, the heads of the broadcasting entities change. So that I think that, for example, is followed in the practice in both Italy and in France.
Европада негізінен екі модель бар. Бірі абдан саясаттасқан. Анда үкімет қоғамдық мемлекеттік телекөрсетуінің басында тұрған адамдарды алмастыра алады. Бұл модель Франция мен Италияда қолданылады. Ал емі Ұлыбританиядағы тәжірибе мұндан біраз басқарақ. Мысалы, BBC-ні мемлекеттік сыналғы деп айтуға болмайды. Ал қоғамдық сыналғы үналғы компаниясы жана мақамы бөлегірек. Ал мемлекетке қызматтағы үкіметке емес, жалпы қоғамға қызмет қылуға арналған. Ал емі жалпы қоғам деген нені түсіндіреді? Бұл BBC қоғамдық сыналғы жана үналғы компаниясы қатары жалпы ұлттың қызықшылығын еске алу менен әрекеттенуі керек дегенді түйіндейді. Андықтан, анын башкаруучулар кеңешинде Британ коомунун түрлүү топторунун өкүлдөрү бар. Маселен, андан кесиптик кошуундар уюмунун мүчөлөрүн, ошондой эле интеллектуалдарды, диний чөйрөнүн адамдарын көрүүгө болот. Ал эми башкаруучулар кеңешинин функциясы BBC-нин редактордук саясатына тикелей келгишүү эмес. BBC жакшы башкарылуусун, BBC'ге каршы арыз, сунуш даттанууларга талаптагыдай мамиле жасалып текшерилүүсүн. BBC'нин журналисттери анын уставынын, негиздөөчү документтеринин талаптарына ылайык иштөөсүн камсыздоо. Демек, алар редакциялык маселелерге кийлигишпейт, бирок стандарттар сакталуусу үчүн жалпы көзөмөл жүргүзөт. Мисалы, BBC'нин материалдары аскерий саясатташып кеткени боюнча даттануулар болсо, башкаруучулар кеңеши кийлигишип, BBC'нин башкаруучу директоруна чара көрүү зарылдыгын айтуусу мүмкүн.
Of BBC reporting, then the Board of Governors may intervene and tell the Director General of the BBC to take corrective action.
Деди кесиптешибиз Франк Уильямс. BBC'nin интернет сайтындагы маалымат караганда башкаруучулар кеңешинин мүчөлөрүн министрлердин кеңешинин негизинде Британ канышасы дайындайт, бирок кеңештин мүчөсү болууга каалаган адам арыз бере алат. Атайын комиссияда маектешин өтүп, иргелгендердин талапкерлиги оолу маданият жана маданият, медиа, спорт боюнча катышкандан соң премьер министрге акыр аягында канышанын кароосуна сунуш кылынат. Бул эми Британиянын тажрыйбасы. Фрэнк мырза, эми Кошмо Штаттардын бул багыттагы тажрыйбасы тууралуу эмне айта аласыз? Мисалы, Америка Добушу, Эркин Европа Азаттык радиолоруна, радиоларына башкаруучулар кеңеши көзөмөл жүргүзүп, АШ президенти Барак Обама жакында ошол кеңештин 8 мүчөсүн дайындап Сенат бекитти. Адатта ал кеңешке кимдер келет?
So it is, if you like, a kind of halfway house.
Бул эми континенталдык жана британиялык модельдин ортосундагы нерсе деп айтса болот. Албетте, ал кеңешке келгендер саясий адамдар, бирок мында саясий күчтөрдүн тең салмактуулугу сакталат. Башкача айтканда, берүүлөрдү жетектөөчү акимдердин кеңешинин 8 мүчөсүнүн жарымы демократтар, жарымы республикачылдар. Кээ бирлери медиа чөйрөсүнөн чыккан адистер, айрымдары адис эмес, бирок үналгы жана сыналгы берүүлөрүнө жана алар дүйнөгө таасирине кызыгуусу бар адамдар. АШ'нын мамлекеттик катчысы да бул кеңештин 9-чу кеңседен тыш мүчөсү. Демек, бул саясий кеңеш. Бирок бир партия жалгыз өзү үстүндүк кылбашы үчүн бул кеңеште саясий күчтөрдүн ортосунда тең салмактуулук бар.
Деди Азаттык жана Эркин Европа радиосунун программаларды баалоо боюнча директору Фрэнк Уильямс. Коомдук телерадио компанияларды башкаруунун айрым чет элдик тажрыйбаларына токтолуп, эсиңиздерге сала кетели, бүгүн Кыргызстан убактылуу өкмөтү коомдук телерадионун уюштуруу жөнүндөгү декретине айрым өзгөртүүлөрдү киргизди. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык плюс Кыргызстанда билим берүүнүн альтернативдүү жолдорун талкуулайт.
Биздин бул жолку программабызда 50 миңге чукул билимсиз өспүрүм кимди түшөлтөт?
Жакында 1 сентябрь жаңгонуштагы мектепсиз балдар кайда барышат?
Билим алуунун түрдүүчү ыкмалары, телевидение, үй билими, патриот мугалимдер.
Кызыктуу телепрограмманы бүгүн 23 август улуттук 1 каналдан көрүңүз.
Кеч казаттан бери үстү улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев 13 июнда Лондондон анчалыс эмес майда аэропорттордун биринде кармалган. Ушул таптал Британиядан саясий башпанек алуу аракетин көрүп жаткан кези ал максатта Максим убагында орусиялык олигарх Борис Березовскийди Москванын карынан калкалап калган адвокаты контораны жалдагандыгы маалым болду. Окуяга Венера Сагындык кызы себеп салат.
Максим Бакиевдин ишин Лондондо саясий башпаанек издеген бай жана таасирдүү адамдардын укугун коргоо жагынан аты чыккан Картер Рук аттуу адвокаттык фирма алып барат. Бул фирма убагында орусиялык олигарх Борис Березовский, бир катар араб шейхтери, чечендердин бозгун лидери Ахмет Закаев өңдүү, башка да мурдагы мамлекет башчылары, саясатчы, бизнесмендерге юридикалык жактан жардам берип, Британияда туруктуу жашоо шартын түзүп берип келатат. Мисалы, Березовскийди Москва кайра кайтарып берүүнү талап кылганда, Женева келишими баш болгон эл аралык документтерге таяп, олигархты сотто калкалап калган. Эмне үчүн Максим Бакиев башкалка издеп дал Британияга барды деген сурообузга Британ парламентинин мүчөсү, жакында Кыргызстанга келип кеткен Боб Стюарт төмөнкүдөй жообун узатты.
The courts must decide on that.
Максим Бакиевдин тагдырын сот гана чече алат. Ага окшогон адамдар эмне үчүн Британияга барышат? Анткени алар ошол жакта бейкапар жашай алам деп ишенет. Бирок дайым эле алар ойлогондой боло бербейт. Сот кандай чечим алса, дал ошондой болот. Бул Британ парламентинин мүчөсү Боб Стюарттын пикири. Ошентип, мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевке Британияда башпаанек берүү ишин мындай иштерге дасыккан Картер Рук адвокаттык фирмасы колго алды. Атын атабоону өтүнгөн Лондондагы коопсуздук компаниясынын кызматкери Лондондун тегерегиндеги аймакты камтыган картаны ачып көрсөңүз, Максим Бакиев эмне үчүн Фарнборо деген чакан шаарчага учуп барды деген суроого жооп табасыз. Анткени дал ушул аэродром Борис Березовскийдин вилласына эң жакын жайгашкан аба майданы. Ошондуктан экөөнүн байланышы бар деп кээ бир лондондук маалымат каражаттары жазганына ишенем, деп кошумчалайт. Максим Бакиев менен орусиялык олигарх Борис Березовскийдин байланыш катышы бар экени 2006 жылы кыргыз парламентинде чуу чыгарып, кызуу талкуу жараткан. Ал кезде Жогорку Кеңештин вице-спикери болуп турган Тайырбек Сарпашев кызуу талкуу анда эмне менен аяктаганын Азаттыкка төмөнкүдөй айтып берди.
Ошо биз дагы депутаттык матрешканы изилдеп тапканда ошол мезгилде бизге бир эки тапшырманы кошо парламент берген. Березовский менен болгон байланышты тактап бергиле, анан заказдуу убийстволор көбөйүп кетти. Ошону тактатып эле бизге биздин электор комиссиясы бул боюнча бир топ иш жасаганбыз. Анан ошол кезде бүдөмүк Эленин деген фамилия менен белгисиз бир адам границаны кесип өтүп кайра чыгып кеткени тууралуу гана маалымат ала алганбыз дагы. Анын баягы сүрөтү болбогондуктан биз аэропорттогу камералардын баарын караганбыз. Ошондочу. Келген ким болгон, келип кеткен ким болгон. Бирок бизде так ошол кишинин келип кеткендиги тууралуу биз кымтыксыз далил таба алган эмес ошо мезгилде.
Эмнеси болсо да чет элдик байкоочулар Британия Максим Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берээринен ишенич жокко эсе деген пикирде. Ал үчүн Кыргызстан менен Британия ортосунда айыпталуучуларды экстрадициялоо тууралуу келишимге кол коюлушу керек. Эки өлкө ортосунда андай келишим жок. Андай документ жок учурда Кыргызстан кайтарып берүүнү суранып жаткан айыпкердин күнөөсүн таасын далилдеп, ал мекенине кайткандан кийин жарандык укуктары сакталып, мыйзам эч жеринен бузулбаарын кепилдеши керек. Дал ушул маселеге келгенде Кыргызстандын кайсы бир айыпталуучуну Лондондон өткөрүп алуу мүмкүндүгү өтө төмөн, дейт москвалык эксперт Владимир Прибыловский.
Я думаю, что Андрей не будет отдавать.
Максим Бакиевке кандай улуттуу кинелер таалган күндө да Англия аны Кыргызстанга баарыбир өткөрүп бербейт деген ойдомун. Анткени биздин өлкөлөрдө түрмөгө түшкөн киши аман калаарына эч ким кепил боло албайт. Орусияда түрмөгө түшкөндүн өзү барып турган азап тозок. Кыргызстандагы жагдай андан көп деле айырмаланбайт.
Я не думаю, что Кыргызстан в этом сильно отличается от России.
Москвадагы Панорама маалымат борборунун жетекчиси Владимир Прибыловский көп жылдардан бери саясий бозгундардын тагдырын иликтеп келатат. Эсиңиздерге сала кетели, 32 жаштагы Максим Бакиев Кыргызстанда өзүнүн шериктери менен бирге миллиондогон долларлык мамлекеттик каражатты мыйзамсыз которуп алып, өз кызыкчылыгында тегереткен жана кийин жакында өлкөдө болгон кутумчул окуяларга кыйыр тиешеси бар деп айыпталууда. Мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин экинчи уулу бардык айыптоолорду четке кагып, күнөөсүзмүн деп келатат. Венера Сагындык кызы, Азаттык, Бишкек.
Г Кечки азаттан бери Устулантабы сыйындагы массалык башалыктар учурунда түштүк борбордун ишкерлери да бир топ жапа чеккен эле. Ошол себептен орто жана чакан бизнесмен алектенгендердин басымдуу бөлүгү азыр өкмөттүк комиссия сүзүшүн талап кылууда. Ал эми айрымдары бийликтен үмүт үзүп чет өлкөгө карай агылып жаткан кези ошол эле учурда расмий Бишкек өрттөлүп талкаланган ишканалардын кесепети жакын айларда аныкталаарын, ошондон кийин кан ишкерлерге тийиштүү көмөк көрсөтүлөрүн билдирүүдө. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеңирээк маалымдайт.
Ош шаардык мэриясынын ишкерлүүлүк өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн Азат камалында шинча июндагы массалык башаламандыктан 5821 ишкер катуу жапа чеккен. Алардын баардыгы учурунда тиешелүү органдарга кайрылышкан. Анын натыйжасында булардын азырынча 11,166,000 сомдон ашык зыян тарткандыгы тастыкталды. Жергиликтүү бийлик банктар менен сүйлөшүп, жабырлануучулардын көбүнүн кредитин үстөгүн жойдуруп, үчөөнүн негизги карызын кечтиргенге жардамдашты. Ошентсе да бизнесмендер ушул тапта өкмөттүн өзгөчө камкордугун муктаж экендиги даана байкалууда. Ош шаарындагы ишкерлердин бири Бектемир Исаков 11 июнь күнү бардык тапкан ташканынан ажырап учурда алакан жайып олтурган чагы, бирок жок кылынгандардын ордун толтуруу жана аларды толук калыбына келтирүү аракетинен эмдиче майнап чыга элек.
11 күнү шаар менен кетиди, 3-5 адам мен турган соода точкаларын баарын өрттөп кетишти. Мен бала чака менен качып чыгышка үлгүрүп калдым. Айрылсам бардыгы тээлденип алышкан. Ушул күнгө чейин мына эмдигиче мага жок жок.
Бектемир Исаков ырасташынча мамлекеттик органдар көздү ачып жумгуча өзөңдү ока ташынан куржалап калган 30 ачык кул үй бүлөнүн алакпалын али сураштыра элек. Ушундай жагдайдан улам бийликтен үмүтүн үзүп чет өлкөгө агылгандар дагы аз эмес. Андайлардын катарын толуктаган Мирадил Жан аттуу жигит түштүк борборундагы жүздөгөн адамдар эмгектенчү ири ишкананы башкарчу, аны кепке тартканыбызда көңүлдөөсүн жашырган жок.
Мен тааный элек мүмкүнчүлүгү бар, колдо профессиясы бар адам иштеп кетерди. Бия узун барып бир квартира топуп ишими бир жолуге салып бир эки айда келип айланып кетемин десем, эми бүйдө эмне иш кыласыз азыр? 2-3 айсыз эмне иш кыласыз? Столовый күйүп кеткен, эмне иш кайга барасыз? Эмне итерсиз?
Ири ишкер Мирадилжандын пикиринче өкмөттүк комиссия түзүлүп, алардын чыгымдарын толук аныктап, ордун толуктамайынча аймакка инвестиция тартуу опыталдуу бойдон калар бышык. Ошентсе да экономикалык чыгымды аныктоо жана ишкердүүлүктү колдоо боюнча мамлекеттик комиссиянын катчылыгынын өкүлү Индира Аронованын кабарлашынча түштүктөгү жаңжалдан жабыркандардын саны абдан көп. Тилекке каршы алардын көңүлүн жубатууга мүмкүнчүлүк жок. Анткени ал мүчөлүк кылган комиссия ушул жылдын апрель айында таланып тонолгондордун гана маселесин чечүүгө жардамдашмакчы. Ошондой учурда расмий Бишкек Ош шаарында өрттөлүп талкаланган ишканалардын кесепети жакынкы айларда аныкталаарын, ошондон кийин гана түштүктүк ишкерлерге тийиштүү көмөк көрсөтүлөрүн айтууда.
Биз биринчи өчүрдө күйгөн үйлөр боюнча алекет болуп, предпринимательдер экинчи планга калып калгандай болду, бирок анын үстүнө да иштеп атат. Мына биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Өкмөттүк комиссия түзүлөт, ал комиссия жакында иштей баштайт,
деди вице премьер министр Жантүрөк Сатыбалдиев. Ал эми жергиликтүү талдоочулар мындай шартта чет өлкөлүк донорлордун жардамын күткөнгө убакыт жок деп эсептейт.
Мына курулуш материалдарын, азык оокаттарды чыгарып турган ишкана көп эле болуп жатты. Ресторанный бизнес айрыкча Ош шаарында таптакыр талкаланып калды. Эми базар менен бага албайбыз элди. Ошондуктан чет өлкөлүк инвесторлорду карап отура бербестен, мына ички өзүбүздүн бюджеттен колдоп да болсо, айрым иштеп кете турган ишканаларды колдоо көрсөтүп, ушуларды ишке салсак гана бюджет дагы толот, эл да жумуш менен камсыз болот эле, анан саясий стабилдүүлүккө жол салынат болсо да,
дейт экономикалык серепчи Эркин Абдыразаков. Адистер белгилешинче бүлүнгөндү толуктап кыйраганды тикелөөгө убакыт бар, бирок бирөөлөрдүн чөнтөгүнөн эмес. Кыргыз бийлиги мунун баардыгын ички мүмкүнчүлүктөрдүн эсебинен жасаса, анын акыбети 10 эселеп кайтаары анык. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Ушменин кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктап жатабыз. Соңунда айрым кабарларды учкай мазмунун дагы бир жолу сиздерге сала кетели. Өзбекстанда кармалып турган Кыргызстандын 11 жараны мекенине кайтып келди. Тоогер өндүрүшүн жардырчу зат менен камсыздаган ишкананын өкүлдөрү жана милиция кызматкерлери 23 июлда кармалышкан эле, алар алып келе жаткан жүк мурдагыдай эле Өзбекстан аймагында калды. Тажикстан улуттук коопсуздук кызматынын Дүйшөмбү шаарындагы алак жайынан узак мөөнөткө кесилген 25 чакты ислам согушчаны качып кетти. Тажик бийликтеринин айтымында алар кеминде 5 күзөтчүнү өлтүрүшкөн. Ош шаардык мэриясы жаңы окуу жылына даярдыктын жүрүшүн бүгүн талкуулап, студенттердин жана окуучулардын коопсуздугун камсыздоо үчүн 5000 ашуун милиция кызматкери зарыл деген бүтүмгө келди. Шаар мэри Мелис Мырзахматов коопсуздук проблемасы чечилмейинче окуу жылын 1-сентябрда баштабай турууну сунуш кылды. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Кечки азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз.